SBS Radio.
Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС у студії Богдан Рудницький. І сьогодні, шановні друзі, ми ведемо розмову із високоповажним істориком, главою Українського інституту національної пам'яті паном Володимиром В'ятровичем. До речі, пан Володимир незадовго прибуде до Австралії. І у кожного із вас буде нагода послухати його і почути його думки та розважання щодо минулого і сучасного України. Володимир В'ятрович – людина молода, але уже за його спиною, так би мовити, чималий пройдений шлях історичними дорогами, зокрема у висвітленні правдивої історії української держави. Отож, будьте з нами, у нас далі цікава розмова. Вітаємо вас, пане Володимире. І спершу для наших слухачів розкажіть, будь ласка, дещо про себе.
Володимир В'ятрович, я народився у Львові. Навчався у Львівському національному університеті, історик, кандидат історичних наук. Вже роки 20 займаюся історією українського визвольного руху, зокрема історією української повстанської армії. У 2008 році очолив в архів Служби безпеки України. Власне, вперше розпочали відкриття архівів колишнього КГБ. Звичайно, що з приходом до влади Януковича був звільнений у 2010 році. Працював в Українському науковому інституті Гарвардського університету. Працював в громадській організації Центру дослідження визвольного руху в Києво-Могилянській академії. Потім Євромайдан, був активним учасником Євромайдану і після його перемоги став директором Українського інституту національної пам'яті.
А ось скажіть, будь ласка, що спонукало вас стати істориком?
Напевно, бажання відкривати щось невідоме. Справа в тому, що зараз, коли я почав вчитися на історичному факультеті, це початок 90-х років, історія України тільки-тільки почала відкриватися, тільки поступово почали відкидатися різного роду радянські міфи, відповідно, там можливості для відкриттів, для відкриття чогось нового було дуже багато. І, як не дивно, чи не найбільше таких можливостей було в історії, яка стосувалася ближчих до нас часів, 20-го століття, тому що, очевидно, в радянські часи найбільше перекручувалася, замовчувалася, ну, якраз історія боротьби України за незалежність, саме це вона і привернула мою увагу, чи це я почав займатися цією проблемою.
Дякую вам. А ось тепер, будь ласка, якщо коротко, ви можете так окреслити головне завдання Інституту національної пам'яті, яким ви очолюєте, і над чим працюєте саме тепер?
Інститут національної пам'яті, такого роду структури створені були як державні в більшості посткомуністичних країн, і завдання якраз це долати наслідки комуністичного тоталітарного минулого, тому що зрозуміло, що десятки років в українському випадку, 70 років панування комуністичного режиму, яке зумисно переписувало історію, знищувало історію, знищувало те, що ми називаємо національною пам'яттю, вони так просто самі по собі наслідки ті не зникнуть. І очевидно, що для того, аби подолати ці проблеми, потрібна спрямована державна політика. Власне, з такою метою в країнах, як, наприклад, Польща, країни Балтії, Чехія, Словаччина створюються державні інститути, на зразок інститут національної пам'яті. В Україні такий інститут був створений, на жаль, досить пізно, не зразу після падіння комунізму, не на початку 90-х років, а щойно після помаранчевої революції в 2006 році. Він чи не найбільше тоді встиг зробити під керівництвом професора Юхновського в темі дослідження і донесення інформації про Голодомор. Очевидно, що після приходу до влади Януковича у 2010 році його повноваження інституту дуже скоротили, тобто його, по суті, вже готували до ліквідації, очевидно, ліквідували б, якби на Євромайдан. Тому що ми розуміємо, що в часи Януковича були спроби того нахабного переписаної історії в бік до її повернення радянського зразку, особливо цим займався тодішній міністр освіти Дмитро Табачник. Ну, але, слава Богу, ці процеси зупинилися з перемогою Євромайдану, власне, після перемоги Євромайдану в березні 2014 року мені запропонували очолити Український інститут національної пам'яті. Напевно, найважливіших напрямків нашої роботи і найважливіших, напевно, успіхів станом на зараз є те, що в Україні називають декомунізацією. Мова йде про 4 закони, які були ухвалені, підготовлені нами, національної пам'яті, і ухвалені в 2015 році. Завдяки цим законам Україна зараз позбавляється від спадщини тоталітарного минулого у вигляді назв. Мова йде про зміни назв населених пунктів. Два роки було перейменовано 987 населених пунктів, це здебільшого села, але 32 міста, серед них і два великі міста обласних центрів, такі як Дніпропетровський став Дніпром, і такі як Кіровоград, який став Кропивницьким. Перейменовано близько 52 тисяч вулиць, демонтовано без 1 000 пам'ятників вождям тоталітарного режиму, серед них 36 пам'ятники Леніну. Це все те, що досі залишалося на території України. Надзвичайно важливим напрямком власне декомунізації і роботи національної пам'яті стало відкриття архівів КГБ. Власне для цього теж було ухвалено спеціальний закон, і тепер кожен бажаючий може працювати без жодних проблем з секретними документами КГБ. Вони надзвичайно важливі, тому що це головні по суті матеріали, які розповідають про історію України в радянський час, які розповідають про репресії, які розповідають про боротьбу українців за свою незалежність. Особливими кроками, які ми зараз працюємо, це подальша розробка законопроекту про календар державних свят, тому що в Україні ще досі відзначають якісь часткові радянські свята, є вже нові релігійні, нові національні. Ми вважаємо, що надзвичайно важливо впорядкувати. В цьому напрямку теж є вже певні успіхи. До прикладу, у нас державним святом і державним вихідним є нове свято 14 жовтня, День Захисника України, але ми пропонуємо новий законопроект, який системніше має впорядкувати взагалі систему відзначення святкових днів в Україні. Очевидно, що важливим напрямком нашої роботи є інформаційна робота, просвітницька робота. Власне, в цьому контексті ми проводимо різного роду виставки, вуличні виставки, виставки про ті чи інші питання української історії. Одна з таких виставок спочатку експонувалася в Києві, а потім поїхала вже по всій Україні і розмножена в 25 примірниках, відповідно, по всіх областях. І це виставка «Проти геноциду», яка розповідає про повстання перед Голодомором 1933 років. Іншу виставку велику, яку ми зробили, називається «Українська Друга світова війна». Розповідає, власне, про українців, які в лавах різних армій воювали в роки Другої світової війни. Нещодавно, місяць тому, ми експонували свою нову виставку, презентували, яка називається «УПА відповідь нескореного народу». Вона, власне, присвячена боротьбі української повстанської армії, присвячена 70-річчю створення української повстанської армії. І це перша частина нашого проекту, яка розповідає про боротьбу української повстанської армії з нацизмом. 14 жовтня буде презентована наступна частина цієї виставки, яка буде розповідати про антикомуністичну боротьбу української повстанської армії. Крім того, ми видаємо різного роду видання, книжки науково-популярні. У нас цікавих популярних книжка «Наш Крим», російська історія українського півострова, яка розповідає про власне Крим і ті сторінки його історії, які пов'язані з Україною. Ну, один з таких великих проєктів, які реалізовуються нами, називається «Усна історія Майдану». В рамках цього проєкту ми записуємо спогади учасників Євромайдану 2014-2014 років по всій Україні. І записали вже близько тисячі інтерв'ю, відео, які створюємо спеціальний сайт, на якому, власне, загалом вся ця інформація буде доступна.
А ось, зважаючи на нещодавні події, вірніше, перейменування вулиці у Києві, і в той час, коли історія ніби вже все відкрита, повернуто правду, може частково тільки, але частина країни не сприймає справжньої історії, зокрема, що стосується УПА та ОУН. Невже люди чверть століття не могли пізнати правдиву історію України?
На жаль, ми не можемо казати, що чверть століття в Україні на державному рівні хтось працював на те, аби розповісти правдиву історію України. Цим займалися здебільшого різного роду громадські організації, громадські активісти, окремі історики, державної якоїсь політики, державних зусиль. Тому напрямку докладалося дуже мало, і, власне, для того, щоб якось наздогнати цей втрачений час, зокрема, і створений Інститут національної пам'яті, я сподіваюся, що зараз ця ситуація досить серйозно міняється. Як показує соціологічні опитування, вона міняється, і рівень тих людей, які підтримують тезу про Голодомор і геноцид, є надзвичайно зріз за останні роки. Так само дуже швидко і певно зростає кількість тих людей, які визнають героями вояків української повстанської армії. Ситуація міняється, але видно, що працювати ще треба достатньо багато. Але найважливіше, що ситуація міняється в тому контексті, що зараз не можна говорити про якийсь чіткий регіональний розкол України по відношенню до минулого. Тобто є розходження, вони більше демонструють не якийсь там не регіональний поділ, а віковий поділ. Тобто здебільшого люди старшого віку, які були виховані в радянських школах, які, очевидно, що вже не бажають якось мінятися, не бажають пізнавати нову правду, вони досі, багато з них залишається в полоні тих радянських міфів. Абсолютно більшість молодшого покоління, тих людей, які вчилися в українських школах, тих людей, які здатні самостійно читати, це ті люди, які вже здатні і переосмислити українську історію, як не дивно, в цьому до певної міри допомагає російська агресія, яка повністю скомпрометувала ті радянські міфи, які так довго жили в Україні, використовуючи їх теперішній неокатаклізм.
А українська діаспора в більшості своїй вважає війну на Донбасі продовженням визвольної війни України. Скажіть, будь ласка, звичайно, на вашу думку, чи це справді продовження визвольної війни, чи це щось інше?
Я переконаний, що це продовження війни за свободу України. Ця війна тривала протягом цього 20-го століття. Ми були, вірили, сподівалися, що вона завершиться нашою перемогою в 91-му році, але ця перемога не була остаточною. Навіть після 91-го року проголошення незалежності українцям довелося мобілізуватися кількаразово різного роду ненасильницькі акції, такі як помаранчева революція, такі як революція гідності, для того, щоб захищати свою незалежність. А врешті закінчилося за тим, що агресивні позови Росії зараз воюють там на сході, теж налогують нашу незалежність. Саме так і, слава Богу, розуміють.
А ось, скажіть, будь ласка, в основному, про що вас запитують журналісти поза Україною? Ви часто буваєте в різних країнах світу. І ось щодо історії, і щодо сучасних подій в Україні.
На жаль, світі дуже мало знають українську історію. І багато закордонних журналістів вірять в її російській пропаганді. Я намагаюся ставити історію як всі незалежних колаборантів. І, на жаль, в світі дуже мало
SBS Radio. Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС. У студії Богдан Рудницький, і ми ведемо розмову із главою Інституту національної пам'яті України паном Володимиром В'ятровичем, знаним істориком, публіцистом та автором кількох книжок. А ось скажіть, будь ласка, у вас є пару книг, над якими ви працювали довший час?
Я пишу як наукові книжки, так і науково-популярні книжки. Вони виходять в різних видавництвах. Якщо говорити про наукові видання, то це видання, які ми готуємо в першу чергу з Центром дослідження визвольного руху, нашою громадською науковою організацією. Одна з книг наукових була опублікована мною спільно з Львівським університетом. Мова йде про збірник документів про польсько-українське процесіальне в роки Другої світової війни. Інша книжка, це називається «Друга польсько-українська війна», це монографія, власне, про цей конфлікт, була опублікована в 2011-2012 роках у видавництві Києво-Могилянської академії. Але, розуміючи потребу, власне, поширення інформації про історію, а не просто дослідження історії такої, я намагаюся в популярному форматі. Це вже дуже успішним є моя співпраця з видавництвом «Хлопці майного дозвілля». Це харківське видавництво, яке започаткувало цю серію точки питань. Одна з успішних моїх книжок, які продали дуже близько 50 тисяч екземплярів. Це книжка «Україна. Історія цілком секретно», яка розповідає про ключові і найцікавіші моменти української історії 20-го століття через призму документів колишнього КГБ. Минулого року в тому самому видавництві я опублікував ще одну книжку, яка називається «За лаштунками Волині 43. Невідома польсько-українська війна», яка і сурідна моєї відповіді на обострення знову цих польсько-українських дискусій навколо минулого. Книги користуються великим попитом, продаються фактично в всіх книгарнях і відбуваються досить такі масштабні презентації. Буквально недавно в Києві відбулася велика книжкова виставка «Книжковий арсенал», де, власне, я теж презентував свої книжки.
Тепер, будь ласка, скажіть, як би ви підсумували трирічну історію, так би мовити, крізь призму державотворення? Бо надто багато бачимо скептицизму, а може і зневіри серед народу, який ніби хоче все зразу і сьогодні.
Я думаю, що підстав для зневіри абсолютно немає. Насправді, за тих 3 роки українці зробили більше, як за 25 років. Я про це з абсолютною впевненістю можу сказати в тій сфері, якою я займаюся, в сфері гуманітарної політики. Зроблено надзвичайно важливі зміни, то те, чого Україна чекала 25 років, але не тільки є успіхи і в інших сферах реформування такої країни, як децентралізація, боротьба з корупцією. Мені здається, що очевидно, що після таких кривавих подій, які мали місце на Майдані, особливо зважаючи на втрати, які несе Україна тепер у війні, є люди, які хотіли людей є певний настрій, бажання, щоб все це так дорого оплачене людською кров'ю швидше втілилося в життя. І це, напевно, є причиною того, що багато людей розчаровується. Але насправді, якщо просто оглянутися на те, що було три роки тому, важко не помітити серйозні і позитивні. Вони відбуваються, і я думаю, нам важливо не втратити темп, нам важливо, власне, пам'ятати про те, що нам вдається щось зробити, тому що це надихає, і це дозволить нам працювати далі, а працювати ще треба дуже багато. На жаль, Україна скотилася за 25 років в дуже глибоку і економічну, і політичну, і гуманітарну яму, з якої треба вибиратися.
Я вас запитав про це не випадково, тому що переглядаючи засоби масової інформації, особливо мережі інтернету, там Фейсбуки, Твіттери, і маса, так би мовити сказати, є бруду на президента, на уряд, ну і, звичайно, потерпає від цього Верховна Рада. Ось скажіть, будь ласка, чому це так?
На жаль, знаєте, для українців досить властиво бути завжди опозиційними до влади. Це пов'язано з історією, тому що українці ніколи на тривалий час не мали своєї влади. Відно будь-то, хто був владою, той ставав зразу чужим, і з ним треба було боротися. Українців в історії себе проявили як блискучі повстанці, революціонери, але поки що не показали себе настільки само успішними в використанні влади. І, на жаль, це якась така традиція, певний навіть елемент ментальності, який в Україні він відчувається і зараз. Зараз держава може дати не дуже багато кожному, але кожен при бажанні може стати частиною цієї держави. Але не всі готові брати на себе таку відповідальність. Чимало розумних, серйозних і цікавих, зокрема, і молодих людей вважають для себе простішим далі залишатися десь збоку, критикувати, оголошувати про свою опозицію до цієї влади. Хоча мені це відповідально, тому що зараз є найкращі можливості, але для того треба бути готовим.
А ось скажіть, будь ласка, якби ще вибори проводилися сьогодні чи завтра, хто є в Україні реальним кандидатом у президенти? На вашу думку, звичайно.
Я не є особливим фанатом чинного президента, але станом на зараз, можу назвати достойного конкурента Петру Порошенку на посаду президента поки що не має.
І ось тут питання ще одне, що стосується влади, але вже Верховної Ради України. Якою вона тепер є, на ваш погляд, щодо законотворчості та політизованості? Бо багато різних думок також витають.
Мені здається, що попри критику, яка лунає до сферичній Верховної Ради, вона одна з найбільш успішних за останні роки. Це Верховна Рада, яка посвідчила про те, наскільки серйозно оновився політичний пласт України, дуже багато з'явилося. Це перша Верховна Рада, в якій не виявилося комуністів як окремої політичної сили. І, в принципі, судячи з кількості тих законів, які ухвалені, і якості, я думаю, що вона все-таки заслуговує на те, аби вважати її достатньо ефективною.
А ось ви досить молода людина. І скажи, будь ласка, чому в Україні багато молодих людей, ну так би сказати, не беруть участі у виборах?
Це, в принципі, не тільки українська проблема, це проблема загальносвітова, тому що часто молодь вважається для себе якимось чимось цікавим. Мені здається, що в цьому відношенні українська молодь якраз є радше більш позитивним, ніж там західноєвропейська чи американська молодь, яка є більш байдужа до політики. І нарікання на українську молодь я чую постійно з 90-х років, відколи сам почав цікавитися питаннями, які громадсько-політичні. І тим не менше, українська молодь постійно заперечується нарікання. Тому що саме завдяки молодим людям тоді, на початку 90-х років, сталася революція, яка призвела до незалежної системи. Молодь була на передовій помаранчевої революції і Євромайдану. Так що мені здається, що гріх нарікати на українську молодь.
Про такий український парадокс, що понад 30 років вже у політиці Тимошенки, Гриценки, Луценки і багато подібних. І ось нещодавні вибори у Франції, як парламентські, так і президентські, показали ніби іншу дорогу для України.
Ну, мені здається, що парламентські вибори, які відбулися в Україні восени 2014 року, теж показали досить суттєве оновлення політикам, тому що приблизно третина Верховної Ради – це
були нові люди і абсолютно нові громадські активісти зайшли таки в політику. Інша проблема полягає в тому, що йдеться хибним і неправильним був вибір більшості цих молодих людей, вибір, з яким я, в принципі, не погодився, через це і не пішов у політику. Вибір, який полягав в тому, що ці молоді активісти Майдану, замість того, аби творити власну політичну силу, пішли в парламент через існуючі політичні сили, таким чином посилюючи їх. Мені здається, що теперішнє їхнє перебування зараз в парламенті, сподіваюся, навчило їх і більше з них зрозуміло, що набагато сильнішим було б, якби була ця молода сила йшла якоюсь єдиною об'єднаною колоною, а не розпорошувалася, підтримуючи їх вже очевидно відділи своє.
І наприкінці хотілося б почути вашу думку про ось коли ж можна очікувати, звичайно, на закінчення цієї війни. І ось світ вводить санкції проти Росії, але Росія ніби і не чує, і не бажає з нічим миритися.
Ну, треба зрозуміти і бути готовим до того, що ця війна надовго. На жаль, завершення не тільки від України, як від першого Росії, тому що ми прекрасно розуміємо, що без Росії втриматися цим терористичним угрупуванням території Донбасу не вдасться. З іншого боку, прекрасно повинні розуміти, що Росія не вступиться з України, тому що без України її спроби поновити свій такий імперський статус, а саме це зараз відбувається в Росії, є неможливим. Треба розуміти, що Росія буде до останнього триматися за Україну, до останнього буде провокувати ситуацію в Україні, намагатися підтримати цю війну. Ну і відповідно ми, як українці, повинні бути до того готовими. Повинні бути готовими працювати, жити в стані тривалого конфлікту, який є дуже серйозним, тому що це насправді не конфлікт за якусь там частину української території, це конфлікт за всю Україну, тому що для Росії надзвичайно важливо мати всю Україну, для Росії надзвичайно важливо мати всіх українців під своїм пануванням, тому що в нашому випадку вона як імперія просто є неможливою. Через це, ще раз хочу сказати, ми маємо бути готовими переносуватися на дуже серйозне і тривале протистояння з Федерації, тому що саме існування України, демократичної, національної України, є викликом для Росії.
Ще одне. Чому уряд України не запроваджує візовий режим із країною-агресором?
Це питання обговорюється. Я сподіваюся, що до цього дійде. Я думаю, що ті кроки, які останні були ухвалені Верховною Радою, чи мова йде про низку законів, зокрема про заборону георгіївської стрічки, мова йде про планування української мови на телебаченні, вкази президента про закриття російських соціальних мереж. Це кроки власне в правильному напрямку відмежування від країни-агресора і можливо ідеї до того, що буде запроваджено візовий режим.
Ви побували вже в багатьох країнах світу, але ось до Австралії шлях проляже, мабуть, вперше. І з приводу цього, що би хотіли сказати нашим радіослухачам перед своїм приїздом?
Справді, це моя перша поїздка в Австралію. І дуже цікаво побувати так далеко від дому. І дуже приємно, що навіть так далеко від дому я буду мати можливість зустрічатися, розмовляти з українцями. Я неодноразово зустрічався з українцями Австралії тут в Києві, різного роду українських зібраннях. Я бачив українців в Австралії серед тих, які відстоювали українську свободу на протестах на Євромайдані. Це і Стефан Романі, Ярослав Дума, і інші. І для мене символізують, власне, те, що навіть в далекій Австралії є українці, які не просто є українцями за походженням, а залишаються українцями, тому що готові захищати свою державу.
Дуже дякуємо і чекаємо вашого щасливого приїзду до нашої далекої Австралії і близької також.
До зустрічі.
А мені, шановні радіослухачі, залишається нагадати, що це була розмова із відомим українським істориком, главою Інституту національної пам'яті України паном Володимиром В'ятровичем, який незадовго прибуде до Австралії і матиме ряд зустрічей із українською громадськістю. Слухайте радіо СБС.